tässä alkuvuoden aikana pari kolme kertaa puhunut aiheesta Jumalan valtakunta. Me olemme todenneet, että tämä Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta aiheena on yksi Uuden testamentin ja Raamatun keskeisiä aiheita. Olemme katselleet valtakuntaa lähinnä kahdelta näkövinkkeliltä. Valtakunta nyt. Jumalan valtakunta on tullut meidän keskellemme, on meissä, mutta myöskin valtakunta tulevaisuudessa. Olemme todenneet, että valtakunta ei ole vielä meidän keskellämme täysivoimaisena, mutta me kristittyinä olemme päässeet jo maistelemaan sitä täyteyttä. Niin kuin hebrealaiskirjassa todetaan, te olette päässeet tulevista maailman ajoista osallisiksi. Siis on tulevan maailmanajan voimista osalliseksi. On voimaa, joka on tätä aikaa varten, on voimaa, joka on tulevaa maailman aikaa varten. Ja sieltä jostakin sen rajan lävitse Jumala pyhän henkensä kautta lähettää voimaa alas tänne kilvoittelevien uskovien elämän ylle. Ja he pääsevät osalliseksi tästä tulevan maailmanajan voimasta, joka tekee mahdolliseksi monet asiat, jotka muuten olisivat meille tässä vajavaisuuden aikakaudessa täysin mahdottomia. Nyt me sitten katselemme vähän tätä Jumalan valtakunnan vaikutusta meissä, jotka elämme täällä vajamittaisuuden ajassa. Ja haluan teidän kanssanne tässä päivähetkessä katsella Jumalan valtakuntaa ja sen vanhurskautta. Kun me luemme Raamattua, niin me huomaamme, että vanhurskaus on osa Jumalan valtakuntaa. Ne ovat erottamattomia asioita. Matteus 6:33 sanoo näin: vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Siis Jumalan valtakunta ja vanhurskaus on asioita, jotka kuuluvat yhteen. Ja näitä Herra pyytää meidän etsimään. Kontrastina tälle etsinnälle on se, mitä pakanat etsivät. Vähän aikaisemmin näissä jakeissa. Mitä pakanat sitten etsivät? Mitä söisimme, mitä joisimme, mitä päällemme pukisimme ja niin edespäin. Millä itsemme vaatettaisimme? Se ei ole kovin hengellistä, se on ihan sitä normaalia pakanoiden inhimillistä tasoa niin kuin etsiä ja kipulla näiden asioiden kanssa. Mutta meille, Jumalan kansalle, on annettu korkeampi taso, jota meidän tulee etsiä ja johon meidän tulee pyrkiä. Nimittäin etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Näitä elementtejä eivät pakanat etsi. He ovat materialisteja. He pyörivät vain näkyväisten ja ajallisten asioiden ympärillä. Ja voi meitä Herran kansaa, jos meistä tulee materialisteja. Et meidän niin kuin päähuomio on vain näissä näkyvissä elementeissä ja me alamme laiminlyödä sen, mikä on oleellisinta meille. Hänen valtakuntansa ja hänen vanhurskautensa. Erityisesti Vuorisaarnassa meidän Herramme kuvailee tätä Jumalan valtakunnan vanhurskautta. Miten tämä Jumalan valtakunnan vanhurskaus käytännössä ilmenee meidän elämässämme? Avainjae tähän löytyy Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, sen jakeesta 20. Matteus 5:20. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Siis Vuorisaarna julkituo edellytykset sille, että ihminen voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja siinä tarkoitetaan sen nykyistä muotoa, mutta myöskin sen tulevaa tasoa. Ne on määritelty Jeesuksen ohjelma julistuksessa Vuorisaarnassa, jossa hän kertoo, mitä vanhurskaus käytännössä on ja miten se julki tulee. Jeesus sanoo siis tässä kohdassa, että edellytys sille, tälle pääsemiselle sisään Jumalan valtakuntaan on se, että meillä on tietyn tyyppinen vanhurskaus. Kukaan ei pääse sisälle tai voi elää Jumalan valtakunnassa ilman tiettyä vanhurskautta. Ja se vanhurskaus ei ole mikä tahansa hihasta vedetty minun makuni mukaan tai minun mittapuuni mukaan oleva vanhurskaus. Vaan Jeesus sanoi jopa näin raflaavasti, jos teidän vanhurskautenne ei ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette lainkaan pääse sisälle Jumalan taivasten valtakuntaan. Siis Jeesus peräänkuuluttaa vanhurskautta, joka on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus. Nyt me voimme tietysti esittää kysymyksen, että mitä Jeesus tällä tarkoittaa? Mistä vanhurskaudesta meidän Herramme oikein puhuu? Onko sittenkin näin, että vanhurskaudessa on eri tasoja? Koska hän sanoi, että teidän vanhurskautenne pitää olla suurempi kuin joidenkin toisten vanhurskaus. Onko siinä eri tasoja olemassa? Ennen kuin menen tähän aiheeseen, niin ihan pari sanaa tästä vanhurskauskäsitteestä, koska tämä on Raamatun keskeisin aihe ja myöskin erittäin laaja käsite. Sana vanhurskaushan merkitsee oikeastaan moniakin asioita. Me voisimme vanhurskaussanan tilalle panna sanan oikeus. Vanhurskaus on oikeutta. Sitten me voisimme panna sen tilalle sanan oikeamielisyys. Vanhurskaus ilmenee oikeamielisyytenä. Vanhurskaus on myöskin Jumalan tahdon toteuttamista. Sitä, että kristitty pyrkii omassa elämässään toteuttamaan valtakunnan Herran tahdon. Sitähän me rukoilemme Isä meidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaissa. Ja toivottavasti me rukoilemme niin, että se maan päällä ei ole jossain Grönlannissa tai jossain Honolulussa, vaan tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Se pitäisi pyrkimyksemme olla. Mutta vanhurskaus on myöskin tietty mitta, jota Jumala edellyttää luoduiltansa. Pyhän Jumalan yhteyteen hän ei kukaan voi noin vaan tulla silloin, kun haluttaa, vaan Pyhän Jumalan yhteyteen tullaan tai päästään sillä tavalla, että ihminen täyttää tietyn vanhurskauden mitan, tietyn vaatimuksen, jonka Jumala luoduillensa asettaa, että ihminen olisi kelvollinen astumaan hänen eteensä. Mutta sitten tietysti vanhurskaus tarkoittaa myöskin ennen muuta lahjaa, jonka me saamme uskon kautta, uskomalla Kristukseen, joka itse asiassa on ainoa vanhurskas. Ainoa, joka on täyttänyt Jumalan tahdon. Ainoa, joka on täyttänyt Jumalan vanhurskaat vaatimukset ja edellytykset. Ja nyt Raamattu sanoo, että tämä Jeesuksen hankkima vanhurskaus, se syyttömyys, se mitan täyttäminen, se tulee meidän osaksemme, ei laintekojen kautta, vaan se tulee uskomalla Kristuksen vereen. Ja siinähän se vanhurskauden ja vanhurskauttamisen ydin on. Jos meidät olisi pelkästään jätetty Jumalan vanhurskaan vaatimuksen alle, niin me emme istuisi täällä tänä päivänä. Kukaan meistä ei istuisi täällä tänä päivänä. Mutta Jumala on päättänyt ratkaista tämän asian sillä tavalla, kun Uuden testamentin sanoma meille julki tuo, hän julistaa ihmiset vanhurskaaksi uskon kautta. Ja näin vanhurskaus on syyttömäksi julistamista, aseman muutosta Jumalan edessä, ja sitä, että Jeesuksen ansion tähden me kelpaamme Jumalalle ja voimme aloittaa suhteen ja yhteyden rakentamisen hänen kanssaan. Nyt kiinnitän hetkeksi huomiota näihin sanoihin, joita Jeesus sanoo, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Nyt pohjimmiltaan Jumalan yhteyteen on olemassa vain kaksi tietä. Toinen on tekojen tie ja toinen on uskon tie. Vanhurskaus on Raamatun mukaan saatavissa tai mahdollista saada tekojen kautta, mutta me tiedämme, että tekojen tiellä kukaan ei ole onnistunut saavuttamaan vanhurskautta, ja näin ollen sitten ainoaksi todelliseksi vaihtoehdoksi saada vanhurskaus on omistaa se uskon kautta. Asettaa toivonsa ja koko painonsa Kristuksen täytetyn työn varaan. Ja sitä kautta kokea Jumalan hyväksyntä oman elämän ylle. Ja kun me ajattelemme uskon vanhurskautta, niin uskon vanhurskautta ei ole kahta lajia, suurempaa tai pienempää. Sitä ei ole olemassa kuin yhtä ainutta lajia, ja se on lahjaa alusta loppuun asti. Sinä et ole vanhurskaampi kuin minä. Me kaikki olemme samalla tasolla tässä salissa, koska me olemme uskosta saaneet vanhurskauden lahjan. Siinä ei ole tasoeroja. Se on lahja ja se on sama kaikille. Ja tämä lahjavanhurskaus saadaan uudesti syntymässä. Ja tämä lahjavanhurskaus on myöskin portti Jumalan valtakuntaan, niin kuin tiedämme. Silloin me astumme kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Se on portti siihen valtakuntaan, jota ihmiset eivät tunne. Tässä mielessä, no niin, nyt sieltä tulee nämä kyltinheilauttajat, menkääs kaikki tenavat perään, niin pääsette sinne omaan kokoukseenne. Eiköhän me vilkuteta näille pikkusille ja toivoteta oikein hyvää pyhäkoulua. Saalis taisi olla aika köyhänlainen tällä kertaa, mutta yritys oli sitäkin parempi. Tässä mielessä, kun me ajattelemme tätä Jeesuksen lausetta, suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus, niin tässä mielessä tämä uskon vanhurskaus on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus, koska se saadaan lahjana. Se tulee uskon kautta ja se on kaikille sama, ja se on myöskin takuu sille, että hän, joka on alkanut meissä hyvän työn, vie sen työnsä myöskin päätökseen aina tulemuksensa päivään saakka. Mutta tässä ei ole kaikki, vaan tämä uskon vanhurskautuminen tai uskon vanhurskaus avaa myöskin tien vanhurskaaseen elämään, oikeamieliseen, oikeaan elämään. Meidän kohdallamme, jotka olemme vanhurskautuneet, siis saaneet tämän aseman muutoksen. Siksi tämä vanhurskaus on suurempi ja antaa meille mahdollisuuden myöskin elää tai päästä käsiksi suurempaan vanhurskauteen kuin mitä kirjanoppineet ja fariseukset saavuttivat omilla lain teoilla. Nyt tässä tekstissä Jeesuksen peräänkuuluttama vanhurskaus asetetaan siis vastakkain kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskauden, tai asetetaan vastakkain sen vanhurskauden kanssa, mitä kirjanoppineet ja fariseukset edustavat. Nyt meidän täytyy vähän aikaa miettiä, mitäs tyyppejä nämä olivat, nämä kirjanoppineet ja nämä fariseukset. Silloin tämä kohta saattaa muuttua vielä vähän kummallisemmaksi. Kirjanoppineethan olivat sen ajan teologeja, jumaluusoppineita. He tutkivat kirjoituksia, ja yksi heidän pääaiheensa oli määritellä vanhurskas elämä. Minkä kaltainen on se elämä, joka miellyttää Jumalaa? Ja tätä määrittelyä he sitten tekivät aamusta iltaan ja illasta aamuun. Fariseukset taas olivat näiden kirjanoppineiden opetuslapsia. He olivat niitä, jotka hyväksyivät nämä opit, jotka kirjanoppineet määrittelivät. Heille siis ei riittänyt pelkkä raamattu, vaan kaikki piti määritellä viimeistä piirtoa myöten. Ja nämä fariseukset yrittivät elää todeksi sen, mitä kirjanoppineet laativat. Sana fariseus tarkoittaa erotettua. Alun pitäen farisealainen liike oli eräänlainen uskonpuhdistusliike. Heidän päämääränänsä oli tuoda takaisin Jumalaa miellyttävä vanhurskaus ja usko Israelin kansan keskelle. Mutta me havaitsemme, kun me luemme evankeliumeja, minkälaiseksi se matkan varrella sitten muotoutui. Fariseukset erkaantuivat elämästä toteuttaakseen kirjanoppineiden määrittelemää lakia. Ja yrittääkseen toteuttaa, täyttää ja elää siinä. Kyllä minusta tuntuu, että ei nämä fariseukset ole ainoastaan ilmiö, joka kuuluu Jeesuksen aikaan 2000 sitten, vaan kyllä tänäkin päivänä valitettavasti meidän keskuudestamme tai kristittyjen keskuudestamme löytyy fariseuksia, löytyy kirjanoppineita, jotka nypläävät epäolennaisten asioiden ympärillä, laskevat ihmisten päälle raskaita kuormia, joita he itse eivätkä myöskään toiset pysty kantamaan. Heillä oli siis pyrkimys vanhurskauteen. He olivat aikansa ammattilaisia vanhurskauden alalla. He olivat kehittäneet valtavan lakikokoelman, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja he olivat antautuneet tähän tehtäväänsä vanhurskaan elämän ylläpitämiseen enemmän kuin kukaan meistä. Kirjasin ylös vähän tietoja, minkä kaltaisista epoksista tai minkä kaltaisista kokoelmista oli kysymys. Aluksi kirjanoppineet kehittelivät, tai tämä kehittelemä lakikokoelma, se siirtyi suullisena perintönä sukupolvelta toiselle. Mutta sitten kolmannella vuosisadalla päätettiin koota nämä traditiot ja nämä lakikokoelmat ja julkaista ne kirjan muodossa. Ja siitä tuli juutalainen kirjakokoelma nimeltä Mishna, joka on noin 800-sivuinen eppos. Ja sen jälkeen tietysti juutalaiset opettajat tekivät tämän Mishnahin selitysteoksen. Sekään ei riittänyt, vaan piti vielä selittää, mitä se Mishnah pitää sisällänsä, ja niin luotiin Talmudit. Jerusalemin Talmudista tuli 12 volyymia, ja Babylonian Talmudista 60 paksua kirjaa, joilla selitettiin tätä Mishnahia. Siis nämä ihmiset oli todella kiinnostuneita vanhurskaudesta. Koko heidän elämänsä pyöritään kysymyksen ympärillä, miten elää vanhurskasta elämää. Kaikki asiat piti pientä viimeistä piirtoa myöten määritellä. Sapattina ei saanut tehdä työtä. No ei se riittänyt se sana työ siinä, vaan piti määritellä, mitä työ sitten merkitsee. Ja sen alle tuli monia alaotsikoita. Yksi esimerkki sieltä rabbiinien kirjoista. Kaveri tulee sapattina kotiin ja hänen kanansa on muninut kanan. Ottaako hän sen kanan ja keittää sen, hän joutuu ristiriitaan, onko tämä työtä. Ja nyt rabbit sitten määrittelivät, oliko se työtä, että hän otti kanansa muniman kanan ja keitti sen ja söi sen sapatin päivänä.
Ja siinä tultiin semmoiseen ratkaisuun, kun viisaat miehet kalistelivat paitansa yhteen ja pohtivat, niin tultiin siihen ratkaisuun, että jos tämä oli kanan tämmöinen kasvattaja, joka elätti itsensä kananmunilla, niin se oli työtä, jos hän sinä sapatin päivänä otti sen munan ja keitti sen ja söi sen. Mutta jos miehellä muuten oli muutama kana vaan pihalla, jotka juoksentelivat ympäri ja sattumalta sapatin päivänä joku kanoista muni yhden kanan ja hän ottaa sen ja keittää ja syö sen, niin se ei ollut työtä. Huomaatteko, näillä kavereilla oli hyvin tarkka vanhurskaus. Me hymyilemme tälle, me nauramme tälle, mutta näille ihmisille tämä ei ollut hymyilyn eikä naurun asia, se oli elämän ja kuoleman kysymys, koska heidän pelastumisensa riippui siitä, kuinka tarkkaan he pitivät nämä säädökset ja nämä käskyt. Siksi juutalaisen elämä oli jatkuvaa tarkkailua, itsensä tarkkailua. Mutta kun ne poloset eivät tyytyneet pelkästään tarkkailemaan itseänsä, siinä ei ollut kylli. Piti kohta alkaa tarkkailemaan naapurin tonttia. Kaukoputken kanssa kytättiin puskan takana, mitä naapuri tekee tänä päivänä, että pääsisin häneen käsiksi. Syyttämään häntä siitä, että rikoit sapatin säädökset, teit työtä tai jotain muuta vastaan. Jeesushan oli jatkuvasti törmäyskurssilla kirjanoppineiden ja fariseusten kanssa. Hän ei alkuunkaan kunnioittanut näitä opinkappaleita. Hän tuomitsi ne ja itse myöskin rikkoi jatkuvasti näitä ihmisten tulkintoja ja määritelmiä. Ja antoi meille hyvän esimerkin siitä, kuinka kristittyä ei ole tarkoitettu tällaisten kuormien ja taakkojen alle, vaan kristitty elää vapaudessa. Mutta silti Jeesus sanoi, että meidän vanhurskautemme pitää olla suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Tarkkailetko sinä sapatin päivänä keitetty kananmunan vai ei? Mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoi, että meillä pitää olla suurempi vanhurskaus kuin näillä kavereilla? Voiko enää sen suurempaa vanhurskautta saavuttaa? Mikä on se suuri vanhurskaus sitten tässä Jumalan valtakunnassa, jota Jeesus peräänkuuluttaa? Vastaus tähän kysymykseen löytyy oikeastaan jakeesta 21 ja siitä eteenpäin. Me emme nyt kovin pitkälle tänään ehdi mennä, mutta vähän ehdimme kurkata tähän aiheeseen. Nimittäin Matteuksen evankeliumin 5. luvun jakeesta 21 eteenpäin Jeesus alkaa sitten kuvata vanhurskauden ilmentymää. Minkälaista on oikeamielinen vanhurskas elämä, joka miellyttää Jumalaa. Ja hän julki tuo periaatteita. Ja me löydämme täältä muun muassa lain vihasta ja riidasta. Jeesuskin määrittelee, mitä viha ja riita on ja miten se ilmenee ja miten se ei saisi ilmetä. Sieltä me löydämme lain puhtaudesta, mitenkä meidän tulee suhtautua vastakkaiseen sukupuoleen. Me löydämme lain rehellisyydestä, minkälaiset ovat meidän puheemme, tarvitaanko vannomisia, joilla me vakuuttelemme omia puheitamme, vai täytyisikö sen uskottavuuden löytyä jostain muualta kuin vannomisesta. Ja sitten me löydämme myöskin lain rakkaudesta. Miten me suhtaudumme lähimmäisiimme ja jopa vihollisiimme. En mä nyt toki näitä ehdi kaikkia käydä läpi, mutta yhden täältä pyrin nostamaan esille. Tämän ensimmäisen, jonka otsikko meidän raamatuissamme on vihasta ja riidasta. Eli Matteuksen evankeliumin 5. luku jae 21. Nyt Jeesus tällä opetuksellaan kertoo meille, mikä on se vanhurskaus, joka on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus. Jota taivasten valtakunta peräänkuuluttaa. Me luemme tämän jakeen 21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, Ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Sekä vanhan testamentin laki että nykyinen rikoslaki asettaa hengen riiston eri asteisiin. Jokainen meistä ymmärtää, että kylmäverinen murha ja vahingossa tapahtunut kuoleman tuottamus eivät ole yhtä raskauttavia asioita. Vaikka molempien tulos on se, että ne johtavat uhrin kuolemaan. Kun näitä lähdetään arvioimaan, niin ero on aina ihmisen vaikuttimessa, hänen motiivissaan. Siksi laki aina ottaa huomioon nämä tekijät määritellessään syyllisyyden aste, jota ei koskaan saisi tehdä, ja tyhjällä aseella osoittelee jotain ja painaa liipasinta, ja kas kummaa, sinne olikin ulohtunut patruuna sisään, ja ampuu kaverin hengiltä. Kuin se, että kantaa kaunaa ja vihaa jotain ihmistä kohtaan, ja kyttää puskissa, kun tietää hänen tulevan, suunnittelee tarkasti, ja kun kaveri on kohdalla, niin päästää hänestä ilmat pois. Me ymmärrämme, että vaikka molemmissa tapauksissa joku viaton ihminen kuoli, niin aste, motiivi on aivan erilainen näissä tapauksissa. Kun laki käsittelee näitä asioita, niin se pysyy tällä asteella. Mutta Jeesus meni paljon pitemmälle. Jeesus ei tyytynyt vain pelkästään näkyviin, vaan hän meni huomattavasti pitemmälle. Jakeessa 22. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Näin tässä lukee. Siis Jeesus menee paljon pitemmälle kuin vanha testamentillinen laki. Hän menee paljon pitemmälle kuin Suomen rikoslaki. Suomen rikoslaki ei tuomitse ketään ihmistä siitä, että hän kantaa kaunaa tai vihaa jotakin ihmistä kohtaan sydämessään. Mutta Raamatun, vanhurskauden, Jumalan valtakunnan laki tuomitsee senkin. Meidän lakimme ei tuomitse ketään. Tai voi jossakin määrin tuomita, jos sanoo jotakin, mutta hyvin harvoin, jos puhuu jonkun selän takana ja lausuu halventavia sanoja jostakin toisesta ihmisestä. Hyvin harvoin hän joutuu rikostuomiolle tästä asiasta. Mutta Jeesuksen käsittelemässä Uuden testamentin vanhurskauden laissa, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan, tämäkin aspekti otetaan esille. Ihminen vihastuu tai hän sanoo jotakin. Sen seurauksena hän joutuu tuomion alaiseksi. Siis tällä Jeesus opettaa, että Jumala ei arvioi meitä ihmisiä pelkästään meidän tekojemme perusteella, vaan Jumalan arviossa otetaan huomioon myöskin meidän ajatuksemme, meidän asenteemme ja meidän sanamme. Kirjanoppineet alleviivasivat tekoja, ulkoisia. Ihminen saattoi kantaa vihaa, katkeruutta sydämessänsä, olla sen raskauttama, mutta hänestä ei koskaan tullut syyllistä jos se sydämen asenne ei johtanut tekoon. Mutta Jeesus sanoo Vuorisaarnan opetuksessa, että ei tämä ole oikea vanhurskautta. Ei tämä ole riittävää vanhurskautta. Sillä hänen edessään pelkästään teot ja toiminta eivät ratkaise asioita, vaan sisäinen sydämen asenne. Siis koko Raamattu perään kuuluttaa ihmisen sisäisiä asenteita. Koska ihmisen sisäiset asenteet värjäävät hänen maailmansa. Se asenne, mitä minulla on sydämessäni, asettaa minun nenälleni tietyn tyyppiset silmälasit, joidenka lävitse mä katson elämää. Joidenka lävitse mä katson ihmisiä, joidenka lävitse mä katson lähimmäisiä. Ja arvioin ympärilläni tapahtuvia ilmiöitä ja asioita. Sydämen asenteesta on Jumalan valtakunnan vanhurskauden laissa ennen muuta kysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä et ehkä koskaan lyö ketään nuijalla päähän niin, että hän kuolee. Ei laki pääse sinun käsiksi, et ole halkaissut kenenkään kalloa, vaikka kieltämättä joskus olisi tehnyt mieli. Mutta samanaikaisesti me voimme kantaa vihaa, me voimme kantaa katkeruutta, kaunaa, me voimme ruokkia sitä ajatuksissamme. Jauhaa, ruokkia ajatuksissamme ja puhua ympäristöllemme niitä destruktiivisia sanoja, jotka siinä padassa kiehuvat meidän sisimmässämme. Suomen rikoslaki ei sinua pidätä, mutta hetkinen, mitä Jumala sanoo tähän? Mikä on hänen mielipiteensä. Jumalan silmissä, Jumalan edessä me olemme tuomittuja ja syntisiä, jos me annamme tämänkaltaisten aineksien vihan, riidan ja väärien puheiden vallata meidän mielemme, sydämemme ja ajatusmaailmamme. On mielenkiintoista havaita, kreikan kielessä on kaksi sanaa, jotka kuvaavat vihaa tai vihaamista. Toinen sana on thumos, joka tarkoittaa tällaista vihastumista, joka leimahtaa liekkiin. Multa paloo hihat, mutta samanaikaisesti tai kohta heti sen jälkeen se jo laantuu ja se sammuu. Sitten on toinen vihan muoto, joka on kreikan kielessä ilmaistu sanalla orge, joka tarkoittaa pitkäaikaista vihaa. Kuvaa tällaista vihaa, jota ruokitaan. Se on kuin nuotio, johon kannetaan puita. Tähän tiedätte, että nuotio sammuu itsestään jossain vaiheessa, jos siihen ei kanneta puita. Mutta ajatelkaa, että kristityn ihmisen sydämessä voi olla nuotio, jonka Jumala olisi toivonut ja tarkoittanut sammuneeksi kenties kuukausia ja vuosikausia sitten, niin eiköhän vain siihen nuotioon ihminen itse päivittäin kanna halkoannoksensa niin, että se pysyy hengissä. Siis se kuvaa asennetta, tällaista pitkävihaisuutta, jonka ei haluta kuolevan. Ja tässä yhteydessä Jeesus nimenomaan käyttää tätä sanaa orge, joka vihastuu tällä tavalla veljeensä tai sisareensa. Että hän joka päivä sitä nuotiota omassa rinnassansa ruokkii, hän ansaitsee oikeuden tuomioon. Tämä on juutalaisesta kontekstista. Se tarkoittaa, että kylillä ja kaupungeissa oli omat tuomioistuimet, jotka ratkaisivat uskonnollisia asioita. Ja siellä oli ehkä noin 7 miehen tuomioistuin, joka määritteli asioita. Jos ihminen kantaa tällaisia asioita sydämessä Jeesuksen mukaan, sinun pitäisi panna 7 miehen eteen tuomittavaksi ja arvioitavaksi. Koska se asenne on epäkristillinen, se on väärä, se värjää sinun maailmasi väärällä tavalla. Tämä ongelma on hyvin usein lainalaisen ihmisen ongelma. Ihminen, joka elää lainalaisessa tilassa, hän on ankara itsellensä ja kohta hän on ankara toisille. Laki synnyttää vihaa, sanoo Raamattu. Ja kolossalaiskirjeessä Paavali toteaa, että tämänkaltaiset elementit, ne eivät kuulu meidän matkaamme. 3 ja 8. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Siis me voimme itse ratkaista, palaako se nuotio meidän sisimmässämme vai sammutetaanko se nuotio. Sitten Jeesus vielä siirtyy sanoihin. Minkä tähden? Hän asettaa myöskin meidän sanamme tutkinnan alle. Koska Raamattu opettaa, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meidän sydämessämme palaa vääränlainen nuotio. Jos minä kannan vihaa, jos minä kannan katkeruutta, jos minä kannan kaunaa minun veljääni tai sisartani vastaan, kohta minä alan puhua asioita, joita kenties kadun jälkeenpäin. Mutta sana on kuin ammuttu nuoli, jota et saa takaisin. Ja se synnyttää destruktiota, tuhoavia aineksia ympärillään. Mitä sitten sydän tai mitä sitten suu alkaa puhua, jos sydämessä palaa tämä väärä nuotio? Jeesus sanoo näin. Joka sanoo veljelleen sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut jo suuren neuvoston tuomion. Tämä tyhjänpäiväinen voidaan kääntää sanalla hölmö. Se on kreikan kielellä sana raka, jota ei oikeastaan pystytä kääntämään. Mutta ennen muuta se on tämmöinen väheksyvä, halveksuva ilmaisu lähimmäisestä. Tyhjäpäinen, aivoton idiootti. Joka näin veljellensä sanoo, Jeesuksen mukaan hän on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja sitten toinen sana, johon Jeesus kiinnittää huomiota, on tämä sana sinä hullu. Joka sanoo sinä hullu, on ansainnut, jos ansioiden tasolle mennään, hän on ansainnut jo helvetin tulee. Koska nämä osoittavat väärää asennetta toista ihmistä kohtaan, jonka Jumala on luonut ja jonka Jumala on lunastanut. Me emme ehkä aina tule ajatelleeksi, kuinka tärkeitä elementtejä ovat meidän sanamme. Sanat voivat haavoittaa, vaikka minä en ketään ihmistä ammu. Konkreettisesti minun sanani voivat tappaa hänet sisältä. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että sanoilla on vallassansa kuolema ja elämä. Siksi meidän tulee hyvin tarkkaan vartioida, mitä me sanomme, minkä kaltaiset ilmaisut pääsevät meidän huuliltamme ulos. Ei ihme, että psalmintekijä rukoilee, Jumala, aseta vartija minun huulilleni. Avioliitossa. Kuinka helppo on tuhota avioliitto sanoilla, jotka kuolettavat sitä ihmistä, jonka kanssa minä olen solminut ikuisen liiton. Tai ainakin tämän ajan kestävän liiton. Lapsiin päin, mitä minä puhun lapsilleni. Minä luon tietyn perustan hänen elämänsä, jonka pohjalta hän lähtee sitten suunnistamaan elämässä meidän sanamme, joko rakentavat hänen hyvinvointia, hänen itsetuntoaan, tai sitten ne turmelevat ja tuhoavat sen. Ja voi kuinka monia suomalaisia ihmisiä minä olen sielunhoitotilanteissa tavannut, jotka ovat kodeissaan tulleet vammautetuiksi sen tähden, että heidän ympärillään olevat ihmiset ovat sanoillaan heidät murskanneet ja lannistaneet. Jeesus alleviivaa sanojen vaikutusta ja merkitystä. Ja me emme koskaan voi sitä väheksyä. Lopuksi me huomaamme siis, että valtakunnan vanhurskaus on sydämen vanhurskautta. Sitä, että Jumalan avulla minä vapaudun pahuudesta, niistä inhimillisistä turmeluksen aineksista, jotka kohdentuvat toisia kohtaan. Miten minä voin päästä tähän? Uuden testamentin opetus on hyvin selvä. Ensinnäkin ihminen ei voi itse puristaa itsestään. Me olemme turmeltuneita. Kaikki nämä mainitut ainekset ovat olemassa meidän olemuksessamme ja sisimmässämme. Toiseksi käskyjen ja lain tie johtaa meidät umpikujaan. Me emme voi käskyjen tietä edetä tässä asiassa eteenpäin. Tämä on sen vanhurskauden seurausta, jonka Kristus antaa meidän sisimpäämme, joka versoo siitä yhteydestä, siitä elämästä, jota minä alan elää valtakunnan kansalaisena Kristuksessa. Se kuvaa sitä hallintaa, jota minä sisäisesti hänen yhteydessään koen. Jumalan itse täytyy antaa edellytykset ja istuttaa ne edellytykset minuun, mitä hän minulta pyytää, koska itse niitä en pysty synnyttämään. Tämä uusi taso, jonka sisäisesti minussa asuva Jumalan valtakunta tuo tullessaan, se tappaa meiltä kaiken ylpeyden ja tekee meidät täysin riippuvaisiksi Jeesuksesta, joka ainoana pystyy johdattamaan sinut ja minut tähän tilaan, jota Vuorisaarnan vanhurskaus peräänkuuluttaa. Galattalaiskirjeen toisessa luvussa, se jakeessa 20, Paavali sanoo, elää en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä on valtakunnan salaisuus. Tämä on tämän suuremman vanhurskauden salaisuus. Kristus elää minussa. Ja hänen elämänsä minun turmeltuneen elämäni sijaan ottaa minusta hallintavallan. Filippiläiskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali toteaa, että te olisitte täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalalle kunniaksi ja ylistykseksi. On kysymys siitä, mitä hän meissä sisäisesti asuvana synnyttää ja aikaansaa. Pyhitys Raamatun mukaan ei ole, tai hengellinen kasvu ei ole Kristuksen ulkoista matkimista, vaan se on sisäistä elämän yhteyttä hänen kanssaan. Vaikka me kuinka läksytämme toisiamme, vaikka me kuinka vaadimme toinen toisiltamme, mitään tulosta ei tule. Ainoa tapa, jota kautta tulos syntyy, on siinä, että minulla on elämän yhteys Kristuksen kanssa. Ja hän saa hallita ja viedä työtänsä minussa ja minun kauttani eteenpäin. Jeesus sanoi, autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Tässä on, sisaret ja veljet, meidän osuutemme. Esitän kysymyksen puheeni lopuksi. Onko meillä jano, onko meillä nälkä tämän valtakunnan suuremman vanhurskauden perään? Vai tyydymmekö me siihen, että me käyttäydymme, Paavalin sanoja lainatakseni, niin kuin ihmiset ainakin? Sillä ainoa tapa, jolla tämä suurempi vanhurskaus saa sijaa meihin, on se, että me alamme janoamaan sen perään. Meillä tulee nälkä sen perään. Ja me asetamme itsemme riippuvaisina Herramme Jeesuksen jalkojen juureen. Ja hänestä elämä alkaa virtailemaan tyhjään, janoiseen sydämeen. Mutta jos meillä ei ole nälkä, jos me emme sitä ikävöi, jos me emme sitä isoa, niin totta kai me käyttäydymme niin kuin ihmiset konsanaan. Siksi meidän rukouksemme tänä päivänä, ainakin minun rukoukseni on, että Jumalan vanhurskaus saa syvempää tilaa minun elämässäni ja myöskin kanssamatkaajieni elämässä. Nyt me rukoilemme.